Papež Frančišek in člani rimske kurije so danes dopoldne prisluhnili tretji in zadnji pridigi na temo Kristus, luč narodov, in sicer v kapeli Odrešenikove matere v apostolski palači. Adventne pridige pripravlja papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa. Danes je spregovoril o Mariji. Naslonil se je na 8. poglavje koncilske konstitucije o cerkvi Lumen Gentium z naslovom Blažena devica Marija, Božja mati, v skrivnosti Kristusa in cerkve. V nadaljevanju se je zaustavil še ob ekumenskem vidiku in kontekstu jubileja usmiljenja.
Accanto al titolo di Madre di Dio dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il concilio usa.
Drugi vatikanski koncil Marijo imenuje z nazivom Mati Boga in vernikov. Hkrati jo opredeljuje tudi kot zgled oziroma podobo. V konstituciji lahko beremo: Božja porodnica je, kakor je učil že sveti Ambrož, podoba cerkve glede vere, ljubezni in popolnega zedinjenja s Kristusom. Največja novost koncila v razpravljanju o Mariji je prav v mestu, kamor jo je vključil, to je v konstitucijo o cerkvi. S tem govor o mariologiji ni več ločen, kakor da bi bil Marijin položaj med Kristusom in cerkvijo, ampak tako kot v času cerkvenih očetov Marija dobi mesto v okviru cerkve. Kakor je govoril sveti Avguštin, Marija ni zunaj ali nad cerkvijo, temveč je njen najodličnejši člen. Še ena koncilska novost glede Marije pa je poudarjanje njene vere. Ta govori o njenem osebnem doprinosu v skrivnosti zveličanja.
La portata ecumenica di questa mariologia del concilio.
Papeški pridigar je zatem spregovoril o povezavi med koncilskimi novostmi in ekumenskim vidikom. Mariologija lahko in tudi že prispeva k ponovnemu zbliževanju med katoličani in protestanti. Če je Marija del cerkve, iz tega sledi, da so svetopisemske trditve o njej, iz katerih je potrebno izhajati, predvsem tiste, ki se nanašajo na človeške osebe, ki sestavljajo cerkev, in ne toliko tiste, ki se nanašajo na božanske osebe. Če si je Abraham zaradi tistega, kar je storil, v svetem pismu zaslužil naziv oče vseh nas, torej vseh vernikov, se tudi cerkev ne more obotavljati Marije imenovati mati vseh nas ali vseh vernikov. Iz te primerjave sledi razmišljanje o pomenu samega naziva, ki je izhodišče povezave z ekumenizmom. Spodbudno dejstvo je, da so tudi začetniki reformacije Mariji dali naziv matere, tako naše matere kot matere zveličanja. Luther je med neko božično pridigo dejal, da je božja tolažba in prekipevajoča dobrota, da se človek lahko ponaša z nečim tako dragocenim, kot je, da je Marija njegova prava mati, Kristus njegov brat in Bog njegov oče. Šele tekom stoletij, tudi po zaslugi racionalizma, se je razvila sedanja situacija, v kateri je glede Marije žal veliko zadrege. Pater Cantalamessa je zato poudaril:
Marija non è un'idea, è una persona concreta, una donna. E come tale non si presta ad essere...
Marija ni nekakšna ideja, ampak je konkretna oseba, ženska. In kot takšna ne more biti enostavno teoretizirana ali omejena na abstraktno načelo. Je podoba preprostosti Boga. Tretji okvir, znotraj katerega je papeški pridigar spregovoril o Mariji, je sveto leto usmiljenja.
Maria è madre porta della misericordia in un duplice senso. È stata la porta attraverso...
Marija je mati in vrata usmiljenja v dvojnem smislu. Bila je vrata, skozi katera je Božje usmiljenje z Jezusom vstopilo v svet. Sedaj pa je vrata, skozi katera mi vstopamo v Božje usmiljenje. Vendar pa Marija ni samo kanal in posrednica Božjega usmiljenja. Je njegova prva naslovljenka. Ne le, da doseže usmiljenje za nas, ampak je sama prva dosegla usmiljenje. Naziv milosti polna je sinonim za usmiljenja polna. O Magnifikatu Marija sama pravi: ozrl se je na nizkost svoje dekle, spomnil se je usmiljenja in njegovo usmiljenje traja od roda do roda. Marija se počuti kot naslovnica usmiljenja in privilegirana priča usmiljenja. V njej se usmiljenje ni uresničilo kot odpuščanje grehov, temveč kot obvarovanje pred grehom. Sveta Terezija Deteta Jezusa je dejala, da je Bog z Marijo naredil tako, kot dela dober zdravnik v času epidemije. Hodi od hiše do hiše in zdravi okužene. Če pa ima nekoga, ki mu je še posebno pri srcu, naredi vse, kar lahko, da se ta oseba niti ne okuži. Tako je Bog obvaroval Marijo pred izvirnim grehom. Lahko se vprašamo, kaj je storila Marija, da si je zaslužila ta privilegij. Edini odgovor, ki ga lahko najdemo, je v milosti, torej v usmiljenju. Tako kot apostol Pavel nas uči, da je najboljši način oznanjanja usmiljenja pričevati o Božjem usmiljenju do nas samih. Vabi nas, da bi v svetem letu, kakor ona v Magnifikatu, poveličevali in se zahvaljevali Bogu za usmiljenje.